galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah, bisha oktoobarna ay tahay 16, sanadkuna yahay 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah qaar ka mid a ehelada iyo waalidiinta dad la sheegay in xuduudda gobolka Bakool iyo Itoobiya ay ka qabqabteen ciidamada booliska ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo cabanaya
sabab la'aanayna u xiran yihiin. qaarkood waxaa lagu xukumay sidana noo sheegay 10 sano, waana qaar 30 sano lagu xukumay sida la sheegay. xukunaaba ku dhacay xukun oo aan maxaa lahay dadkii aan lahayn maxaa lahay qof u dooda aysan lahayn abukaato aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qaladaa lagu xukumay.
warbixinna ku saabsan horumarka iyo soo kabashada magaalada Kismaayo ayaad dhegaysan doontaan.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in la xiray 3 nin oo Mareykan ah oo qorsheynayay in ay weeraraan masaajid iyo guryo ay degan yihiin qoysas Soomaali ah oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka. kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka ayaa xalay u sheegay wariyaasha in ragga weerarkani soo abaabulay la xiray jimcihii, islamarkaana lagu soo eedeeyey dhammaantood dembiyo la xiriira agagixisada gudaha. Tom Bell ayaa sheegay inay kooxdani xag jirka ahi qorsheynayeen in ay dhigaan gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey 4 gees ee daar dheer oo ka kooban dhowr guryo ah oo ay degan yihiin ilaa iyo 120 qof oo Soomaali ah. warkan ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in qorshaha weerarka uu ahaa in la fuliyo 9-ka bisha November ee soo aadan oo ah maalin kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 370,000 oo qof oo qaxooti ah oo isugu jira kuwo diiwaan gashan iyo kuwo aan weli la diiwaan gelin in ay dib ugu laabteen dalka Afghanistan sanadkan, waxayna qaxootigani kasoo laabteen dalka Pakistan. xafiiska gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkii ugu dambeeyey ay xuduudda kasoo gudbeen ilaa 20,000 oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan, taasoo noqonaysa tiradii ugu ballaadhnayd ee hal toddobaad xuduudda kasoo tallowda tan iyo sanadkii 2009. arrimaha xilligan sababa in qaxootiga reer Afghanistan ay dalkooda kusoo laabtaan ayaa ah tallaabooyin cusub oo ay qaadayso xukuumadda Pakistan, kuwaasoo ay ka mid yihiin dal kugal laga rabo dadka doonaya in ay Pakistan ku noolaadaan, kaadhadhka aqoonsiga oo waqti kooban ku dhacaya, booliska oo howlgallo joogto ah sameeya, dadka oo la iska xidhxidho, iyo arrimo kale.
maalin ay fallaagada Siiriya ee ay Turkidu garabka siinayso ay qabsadeen magaalada ku taalla dhinaca waqooyi oo ay haysteen kooxda Daacish jihaadisiyaashana oo ahayd magaalo muhiima, ayaa diblomaasi sare oo Mareykan ah magaalada London kulan kula yeelanaya xulufada Mareykanka ee reer Yurub haddana maanta ah si ay uga wada hadlaan sida loo joojin karo khilaafka ka taagan Siiriya oo hadda galay sanadkiisii 6aad. John Kerry ayaa sheegay in kulan uu Switzerland kula yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo dhowr ka socday wadamada Bariga Dhexe maalin ka hor ay kasoo baxeen aragtiyo u baahan in si dhaqsiyo leh dabagal loogu sameeyo, laakiin tafaasiil intaa ka badan ma uusan bixinin. wadahadallada ka dhacay Lausanne ayaa furmay wax ka yar 2 toddobaad markii xukuumadda Washington ay hakad gelisay wada hadalka labada geesoodka ah ee kala dhexeeya xukuumadda Moscow, taasoo ka dambeysay burburka ku yimid xabad joojinta aan cagaha adag markii horeba ku taagnayn ay ka jirtay magaalada kala qaybsan ee Xalab. Kerry ayaa u sheegay warfidiyeenada in waan wadayaasha ay sida hadalka loo dhigay si adag u shaqaynayeen si heshiis xabad joojina looga gaaro magaalada ay dagaaladu halakeeyeen.
Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag u cambaaraysay iskudaygii ugu dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay rabtay inay ku tijaabiso gantaallo kala duwan. taliska ciidamada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa war ay soo saareen ku sheegay in arintani ay ahayd mid xad gudub ku ah qaraaradii golaha amaanka ee qaramada midoobay isla markaana ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansina huwan militariga Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi isku dayday inay tijaabiso gantaallada ridada dhexe maalinnimadii Sabtida hase ahaatee isku daygaasi uu fashilmay
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan qaar ka mid ah ehelada iyo waalidiinta dad la sheegay in xuduudda gobolka Bakool iyo Itoobiya ay ka qabsadeen ciidamada booliska ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka cabanaya in dadkaasi si cadaalad darro ah lagu xukumay xabsiyana loogu hayo kulan ka dhacay magaalada Baydhabo arintaasi laga hadlayay waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah ehelada dadka ciidamada Liyu booliska ay ka xireen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ayaa waxa ay ka deerinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin waxay sheegeen in dadkaasi ay ku dayacan yihiin xabsiye ku yaala Ismaamulka Soomaalida Ethiopia kuwaasi oo aan helin bay yiraahdeen garsoor cadaalada kulan arintaasi looga cabanaya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah ehelada dadka ciidamada Liyu booliska ay ka xireen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool
wara dunida ta kaariga lan erinka la isku aruursadaayo marane walba ku tirsanayn yaani walan qadkeysa korma dawladda koonfur galbeed hasano sheedan iyo gudoomiye barnaamijshe dawladdu way ku codsadaan arinto inay tilaabadan ku danqadan dad joon danqadan
awlaadan nafti iyo maalsho ya illa hatta meel ka sheeg waaysagna sanad iyo far bilooda la rooga antaas la seen sheegay dad ee noo magan wallan dulqaad korona ma dadkaana shabaab ma hayna shabaab durka ka jiraan ka fada weydiisade haan shabaab ma hayna masaakin ahaayeen lan gaari jeey roron lan jirmaad lan hoolaha aroorsadi lan erin shay la jaran oo arguri walaagasna sheer muslim ee sheer gaal meel yaa dhakaasa ma le un geek doob manay haboon wal un doob korno ma le intii arkay ma intum lan dulqaaday qof muslim ayaa aawkay walaam has ku dhii doonay has moodi doonay lan ka masuulka ee meel roogo dowlad muslim ee ba meelan ka dhisanta antaasa la keen ku aamusnaay laakiin inii walbahan ku naas adaadahayna dadkii dhamaashay meel kale lan ku tir galay in la hayna yaa hatani in adaati mudulqaadada korno inta un dulqaadada min deerkan hirtima u bareen aan tuma haada korto madul gaadada korno wala un dul gaadada korno mana haayan
aqoonyahanada magaalada Baydhabo ayaa ka qayb galay kulanka looga cabanayay dhibaatooyinka haysta dadka laga qabtay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ee ku jira xabsiye ku yaala deegaanka ka tirsan Ismaamulka Soomaalida Ethiopia Idris Cabdi Dhaqtar oo ah gudoomiyaha jaamacadda Abar Juba ayaa arintaasii ka hadlay
cabasho waaye cabashadaas waxay ku saabsan tahay kulanka shanaad ciidamo ka tirsan oo yimid dhulkan ilaa dalan doole dad laga qabtay jiro oo tiradooda ay gaareyso 276 qof waay 276 qof 3 qof ayaa xabsigaas ku dhimatay dadka masuuliyiinta ugu sareeyo oo kulanka shanaad oo madaxweynaha oo kulanka shanaad ugu weyn yahay waxaan rabnaa dadkeena oo sabab la'aan meesha ugu xiran oo ilaa hadda maxaa lahay inay dad meesha ku dhintaan mahe dad aan laga soo daayin hal qof oday 70 jir la soo daayay odaygii noo waramay qiiradaasana soo kicisay dhibaatadaasa jirto waxaan rabnaa Soomaali Soomaali way awalba Soomaali shan Soomaaliyeed la dhigi jiray dad Soomaaliyeed degan dad muslimiina meeshaas degan dhibaato ayagana maxaa lahay haysto anagana dhibaatana haysto laakiin waxa waaye dadkaas ciidamada Liyu booliska waxay dad haweenay wateen ragay wateen culuma u diinay wateen malaaqi ugu weyna Bakool malaaq afdhuubow laa hata waa wateen markan waxa idin sheegayna dadka meeshaas ku xiran anagayna la dhisheen sabab laanayn u xir yihiin qaar kood waxa lagu xukumay sidana noo sheegay 10 sano waana qaar 30 sano lagu xukumay sida la sheegay xukunaba ku dhacay xukun oo aan maxal lahay dadkii aan lahayn maxal lahay qof u dooda aysan lahayn abukaato aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qalada lagu xukumay jigjigay ku xiriyeen goday ku xiriyeen dhamaan kulanka shanaad ay ku xiriyeen waxaan rabnaa masuuliyiinta oo maxaa la maamulkaas ay iyo masuuliyiintan koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in dadkaasi degdeg ah noogu soo
agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed aadan qalinle ayaa isna sheegay in aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka iyo tacdiyada lagu hayo dadka rayidka ee ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Bakool
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ma aragtay rais wasaare Umar Abdirashid Ali Sharbaarke ma aragtay gudoomiyaha baarlamaanka ma aragtay heer ilaaliyaha guud ma aragtay Soomaaliyeed dhamaan waax garadka ma aragtay Soomaaliyeed
ee gudoomiye madaxweynaha koonfur galbeed ee ma aragtay Shariif Xasan Sheekh Aadan ee ma aragtay madaxweynaha kilinka shanaad dhamaan umada Soomaaliyeed intii mas'uul ah waxaan ka odsanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka ku haysta meesh in si sharaf ibn aadanama ku jirto in arintaas waxa laga qabto
cabashooyinka dadka gobolka Bakool ayaa isoo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyay taasi oo ku aadan tacdiyo la sheegay ciidamada liyo booliska inay ka geystaan deegaanka ka tirsan gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa ifafaale ku aadan dhanka dib u soo noolaashaha adeegyadii arrimaha bulshada ee magaalada kuwaas oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaaladaasi magaalada ayaa haatan waxaa ku soo badanaya warshadaha ganacsiga oo ay magaalada ka hirgelinayaan ganacsatada iyo dadka magaalada wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegay arrimahaasi
Adeegyada arrimaha bulshada ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo laabanaya magaalada Kismaayo kadib colaado iyo dagaal ragaadiyay magaalada muddadii burburka ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa la arkayaa iyagoo magaalada ka hirgelinaya adeegyo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka ganacsiga taasoo sii dhiirigelisay ganacsigii markii hore ka jiray magaalada sidoo kale qurba joogta oo muddo badan ka maqnaa ayaa dib ugu soo laabanaya kuwaasoo iyaguna magaalada ka hirgelinaya adeegyo horumarineed magaalada ayaa markii ugu horeysay haatan laga hirgeliyay warshada sameysa dhagaxa guryaha iyo wadooyinka lagu dhiso kaasoo markii hore dib weyn ay ku qabeen dadka ku nool magaalada Kismaayo Saadiq Cabdullaahi Jaabir oo kamida ganacsatada magaalada Kismaayo ka hirgeliyay warshadan ayaa VOA uga waramaya muhiimada ay warshadan u leedahay dadka magaalada Kismaayo.
Kambaniga kan waxaanu ku jirnay muddo aan hawshisa ku jirnay. Kambaniga kan wuxuu supply gareynayaa dhagaxii magaalada. Waxa weeye adilay ku roonayaa jeegi magaalada. Wuxuu supply gareynayaa dhagaxii baadiyaha fog laga doon jiray. Dhibta badnaa baabuurta waqti badan kuma qaran jireen, taayiradu kaga dhamaan jireen, dhibi ku gaari jiday. Waanu fududeynay halkan aanu keenay warshada tani maalinki waxay soo saaraysaa 25 lawr ugu yaraan ugu badnaana 10 bay soo saaraysaa
dadka ku nool magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa muruqmaalka ee ka shaqeeya dhismayaasha magaalada ayaa warshadan ka helay fursado shaqo
magacii Jaamac Abdi Maxamuud Jaamac Ali yiraa maadaama magaalada shaqo la'aan ka jirtay aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa kambanigan
magacii Bint Muude Ali oo Ali dhahaya hore waxaan ka shaqeeyay jirbeer oo baalay la dhahan ku sheegay jirbeerkii waa baaqdeen magaalada Kismaayaan oo soo galay oo walaalahay oo muslimiinta ah oo sheeg ii geliyeen oo dhagaha ah ilmahayna shan aruur waaya hadan taa shan shaqa ka helaan ka sheegaysanaya waa ku faraxsanahay intii shaqa kale ka helay
meesha la yaa Kismaayo shacabkeedii loo keenay warshada sidda dhagaxa ayada oo ay dalka Kismaayood iyo dadweynaha joogay intaba ay u tahay faa'iido weyn faa'iidadaas oo ay ka helayaan dhanka gaadiidka oo awal ku hawlanaa meel fog oo ay ka raadin jireen dhagax iyadoo wax walba khatar ay u ahayd ama buuraba ku soo dumeen hadda waa laga hawl yareystay
magaalada Kismaayo oo uu ka socdo dib u dhis xoog leh ayaa waxyaabaha ganacsatada magaalada ay ku soo kordhiyeen waxaa ka mid ah warshadaha sameeya biyaha nadiifta ee lacabo garoomada rooga ee kubada cagta iyo adeegyo kale dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa hadal haya in magaaladu ay ka soo kabanayso dhibkii soo gaadhay muddadii burburka inkastoo dadka magaalada ku nool ay wali ku sheegayaan in dhibaatooyin ay wali ka dhex jiraan gudaha magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Bishan shaqaalaha qaybta warbaahinta ee Burkina Faso ayaa markale shaqo joojin sameeyay taas oo keentay in internetka iyo taleefanka dalka uu hakad galo oo khalqal galo dalkaasi waxa uu leeyahay hal internet oo kaliya laakiin sida magaalada Wagadugu uga soo waramay laga soo waramay waxa ay u egtahay in waqtigii internetka dad gaar ah ay gacanta ku hayeen Afrika uu sii dhamaanayo wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya
$8.5 million ayaa lagu ganaaxay shirkadda Onatel oo ah shirkad isgaarsiineed oo ka dhisan dalka Burkina Faso. Onatel waa shirkadda keliya ee dalkaasi ka jirta. Ganaaxan waxaa lagaga jawaabay shaqo joojin muddo dheer socotay oo ay sameeyeen shaqaalaha shirkaddu. Shaqo joojintan ayaa keentay in dalku adeeg la'aan ahaado muddo 7 ka badan. Aruna Owedra Ogo oo ku takhasusay tiknoolajiga macluumaadka ayaa sheegay in dadku ay quus ka gaadheen adeega internetka ee maqan.
Comprenez qu'il y a des hommes d'affaires qui ne peuvent pas faire 2 heures sans internet. Si se retrouve coupé de l'internet
waxaa sheegay dad ganacsatay ee goobtiisa iman jireen si ay qandaraasyo u saxaan waraaqo u dirsadaan hase yeeshee una hada caawin karin. Waxa uu yiri dadka dalkan dibadiisa ku nool ma maleyn karaan in adeega internetku aanu jirin iska bada muddo 7 ka badane. Mr. Aruna ayaa sheegay dadka qaarkood oo aad ugu baahnaa inay emailadooda furtaan ay u duuleen magaalada Bamako ee dalka dariska ee Mali si ay internet u soo isticmaalaan. Thomas Owedra Ogo oo cilmi baare dhinaca siyaasadda ayaa sheegay in dhibto ay ka imanayso in wax hal shirkad ka badani ayna dalka joogin.
On était coupé de différents contacts et on n'a pas pu réaliser. Il y a eu énormément de pertes alors qu'il paye ça.
Dalka oo dhammi waxa uu ka go'an yahay dunida inteeda kale. Maxay yeelay waxa jira hal shirkad oo maamulkii ka xumaaday si xuna shaqaalaheedii ula dhaqmaysa. Waxa uu sheegay intani aanay sii socon karin loona baahan yahay in shirkadda la kala jebiyo oo suuq furan la helo. Burkina Faso waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee farako tiriska ah ee hal amaba laba shirkadood oo internet iska leh sida shirkadda Onatel. Aruna Owedra Ogo oo khabiir dhinaca tiknoolajiga ayaa sharxaya in yaraanta shirkadaha ay laba dhibaato ka imanayaan.
C'est trop cher l'internet au Burkina, c'est trop cher, il faut dire. Et ce qui en plus de c'est pas trop cher, le débit n'est pas ça parce que dans le sous-région
waxa uu yiri waxaan bixinaa lacag badan si aan internet u helno, talabaadna waxaan helnaa adeeg internet ah oo aan awood badan lahayn. Halka ayaa Aruna uu arkaa in shirkada kale oo la tartamo la keeno. Arintaas oo hadda socota, shirkad Faransiis ah ayaa xidheysa xarkaheedii fiber optica. Aruna ayaa rajaynaya in talaabadan ay keento in dhibti xagga internetka ee dalka Burkina Faso ay dhammaato. Haddii shirkada kale suuqa ay soo galaan, arrintaas oo qiimaha hoos u dhigi karta, Burkina Faso waxay noqon kartaa sida dalalka Nigeria, Mauritius iyo Kenya, dalalkaas oo dhinaca internetka hormoodka ah. 700% dadka Kenya waxay haystaan adeega internetka iyagoo isticmaala telefoonadooda gacanta sida laga soo xigtay hay-adda Internet World Statistics. 20 waddan oo Afrika ku yaala ayaa internetka uu dib u dhac ka haysta, iyadoo keliya 10% dadku ay galaangal u leeyihiin. Dalalkani xeebama leh ama kaabayaal dhaqaale ayayna lahayn amaba hal shirkad ayaa internetka maamusha. Sababtaas darteed, dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Malawi, Burkina Faso iyo kuwo kale ayaa dadka internetka adeegsada ay aad u yar yihiin. Shirkadaha waaweyn, dadka hodanka iyo dadka qurbaha ka soo noqday ayuunba adeegan awooda. Haddase habkan waa laga sii baxayaa, iyada oo 5 sano ee lasoo dhaafay adeegsiga internetku uu 3 jibaarmay. Khubarada ayaa sheegay in fariinta u dambaysa ee shirkadaha kelidahi ay tahay fariin 2 qaybood ka kooban. Ta koowaad waa in tartan ay diyaar u noqdaan, talabaadna waa inay ka jawaabaan dalabka macaamiisha. Labadaas oo la isku daray ayaa ama dhisi kara ama burburin kara.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi noo soo koobayey. Weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda Galabne ee laanta afka Soomaaliga V oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa baarlamaanka Galmudug ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo saaraan xubnaha aqalka sare. Galmudug uga mid noqon doonaa baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya. Tani waxay ka dambeysay kadib markii muddo wada hadallo iyo dadaallo ay wadeen xubnaha kala gedisan ee maamulka Galmudug, iyadoo baarlamaanka ay cod u qaadeen qaybtii ugu horreysay ee ka mid noqonaya aqalka sare. Haddaba sidee bay arrimahani ku soo bilowdeen? Sidee bayse ku xaqiijin karaan in kootada ama qoondada haweenka lagu talagalay ee baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose ee dhinacyada Galmudug uga imaan doona dowladda federaalka ganacsiga ee Soomaaliya ee soo socota aanay haweenka kootadii loogu talagalay meesha ka bixin iyo waxa uu qorsheysan galmudug arrimahaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka aan ku qaadaa dhigi doona waxaana barnaamijka kala qayb qaadanaya su'aalahaas iyo kuwo kale dhageystayaashuba uga jawaabi doona gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane Cali Gacal Casir isagoo jooga magaalada Cadaado ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo hawshan sida ay ku soo bilaabatay iyo sida ay ugu guuleysteen ugu dambeyn waxaana uu ku warceliyey
aad iyo aad u mahadsantihiin adinka iyo maarata dhammaan tiimba shaqaalaha v o eda oo idin mahadcelina hawsha maaragtay aad u haysaan ummadda soomaaliyeed runtii waa su-aal aad muhiim u ah arrimankan doorashada ee galmudug muddaba doorashooyinka waa ogeedeen oo muddo dhowr bilood ah ayaa maaragtay ayaa lalahaa doorasho la bilaabayaa oo mar walba xoogaa wax dibdib u dhacayeen alxamdulilah sida uun gadaal ugu soo wadnay annaga iyo guddiga doorashada iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug waxaa noo suurto gashay in aan maanta maalintii khamiista aheyd aan maaragtay hor dhignay maalintii khamiista ayaa hadhihi maalinta arbacada inaan hor dhignay baarlamanka dadkii hor keenay oo halkaas qof walba uu musharaxay iyo uu ka hadlay kadibna maanta ayay noo suurto gashay inaan horgeyno baarlamanka dhexdiisa oo lahaa guddi doorasho oo runtii ka tirsan baarlamanka sida hadee doorashooyinka galmudug horey u taqiimay oo horey usoo martay oo si aad iyo aada u wanaagsan oo ka horeysa dowlad goboleedyada kale ayay runtii isu dooratay muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar ku dhowaan laga joogo tii oo kaleeta ayaan maantana annagoona cidaan kaga dayayna lahayn oo annaga aan bilownay ayaan ku guuleysanay waxaa mahadis kale reedka iyo sida wax loo dooranayo maaragtay aqalka sare iyo aqalka hoose intaba sidaa darteed ayaan doorashada ku bilownay kadibna waxaa noo suurto gashay in aan doorano shan xubnood oo markii hore ahaa 11 xubnood doorashada ay galeen oo ay meeshaas ka soo baxeen codadka ugu badnaa ay heleen shan qofood runtii waana noo suurto gashay ayna wax dhibaataa iyo wax kale ayna ka dhicin galmudugna waad ogtihiinoo waa dowlad goboleedka keliya ee aanay ciidamo ajaanib ayna joogin ee ciidamadoodu ay maaragtay ay sugayeen ammaanka waana umahad celinaynaa runtii ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug
waa tahay aad baad umaadsan tahay sida waxaana aada u faahfaahisay arrinkaasi dowlad goboleedyadana qaarkood waxaan filaya puntland sidoo kale inay ka mid tahay dowlad goboleedyada ay ciidamadoodu isku tashteen oo aanay ciidamada ajaanibba meesha joogin marka guddoomiye baarlamaan dhinaca kale marka aada eegto arrintani muddo ayay dib u dhacday waxaa jirtay in walaac laga muujinayay kootadii ama qoondadii haweenka loo qaybinayay ama loogu talagalay inay xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoosaba ay ku yeeshaan walaaceedu uu jiray marka arrintani sidee baad u maareyseen oo aad xal uga gaarteen
runtii waa arrin meesha ku jira waaye aqalka sare sidiisaba sideeda xubnood oo la rabay inay ka soo baxaan dowlad goboleedyada waxay ku koobnaayeen lix qofood oo rag ah iyo laba qoontadii haweenka ah sida aada ula socotaba ama aada hadda aan u malaynaya inaad ka warqabtaan waxaan hadda soo saarnay qof haweena ayaa soo saarnay inta dhimanna haween ayaa ku jira waxaan aada u rajaynaynaa iyadana in ay gabar ka soo bixi doonto ayaan aada u rajaynaynaa waana ku dadaalaynaa waxyaaba badan way iska jiraan oo hadda dadku inta badan maar ma wada rabaan gabdho inay la tartamaan laakiin dowlad goboleedka galmudug waxay aada ugu dadaalaysaa ama baarlamankooda ama xukuumadda waxaan aada rabnaa inaan ugu dadaalno sida aan usoo saari lahayn gabdhaha noogala baahan yahay oo koontada gabdhaha aan maaratay iska soo dhigi doono banaanka insha allah
dibudhacyada waxyaabihii keenayay waa la ogaa waxaa ka mid ahaa iyadoo waqtigii loogu talagalay uu aada u yaraa sidoo kalena ay jirtay in qeybaha kala gedisan maamuladuna iyagu aysan sidii la rabay markii horeba ugu diyaar garoobeen inay soo saaraan xubnaha sare ee baarlamaanka hadda aqalkii sare ayaa hawshiisu ay socotaa marka idinku galmudug ahaan maxaa qaab noocee baad ugu diyaar garoobaysaan in hadda waqtigii loogu talagalay ama loo qabtay in lagu soo saaro xubnaha kala gedisan ee baarlamaanka ka mid noqonaya aysan waqtigii loogu talagalay kadib dhicin mar kale
si waddanka dhan waxa uu ku shaqeeyaa hal system oo ayaa ka wada dhexeeya dowladda dhexana waa la hoos tagaa national community-na waad ogtahay oo qaybo ayay ku leeyihiin aada u ballaaran sidii maaragtay doorasho nabada oo xalaalay ay waddanka soomaaliya uga dhici lahayd wadatashi noocaas oo badan ayaa jira sidii maaragtay laysaga dilo keeni lahaa si aan doorashada aanay dib ugu dhicin laakiin galmudug diyaar ayay u tahay ama way u diyaar garaysan yihiin shacabka iyo dowladoodada waxay u diyaar garaysan yihiin in ay maaragtay si degdega ay usoo saaraan mar kasta oo goohayd la yidhaahdo waxaan diyaar u nahay in aan qabano oo aan u diyaar garaysanahay sida aan haddaba annagoo aan cidna kaga dayan aan noogala horumarin ee aqalka sare si nabadgelyo ah ku bilaabay insha allahna aan dacalnaa inaan ku dhamayno kan kalena haddii fasaxa uu yimaado oo la yiraahdo maaragtay waa la samayn karaa oo waqtigiisa waa la jeeda haddii la yiraahdo sidaasoo kaletan iyadana ayaan u dhaqaaji doonaa insha allah haddii ala yiraahdo haddana aqalka sare adaan kasoo jeesano waxaan bilaabaynaa aqalka hoose
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markan jalaacayna dhegeystayaasha khadka ku jira ayaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste haddaad na maqlayso kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo adigoo magacaagii iyo deegaanka aad joogtid ku bilaabaya
bismillah maxamed sheekh muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waa salaamaya marka hore adiga dhamaan laan salaamaya sida ognahay gabdhaha adduunyada xilaalka qabta intooda badan waxay kusoo galaan tartan iyo dadaal ay sameeyeen marka maxaa keena marka in la yidhaahdo qoondo ha la siiyo hadlaha haddii aan la siininna maxaa dhici karaa laba su-aala rabaa inaan ii weydiyo
waa tahay waan filayaa inuu ku maqlayo gudoomiyaha la fahantiisa
aada iyo aada u mahadsan tahay maxamed sheekh waa kaaga mahadcelinayaa su-aashaada runtii waana su-aal dhici karto in mar walba la isweydiiyo koontada gabdhaha waad ogtihiin oo runtii gabdhaha runtii dagaal badan ayay muujiyeen siday ula mid noqon lahaayeen walaalahooda ragga ah oo ay qeybta ay qaadanayeen ay ula qaadan lahaayeen dagaalkii isaga ahayaa wuxuu keenay in maaragtay koonto laga siiyo kabacdina dee gabdhihii waa ogtihiin oo waagii hore waxaa laga yaabaa aqoontu inay iska liyoota laakiin gabdhihii soomaaliya waxbay barteen jaamacadaha iyo meelaha wax laga barta ayay kasoo wada qalin jibiyeen walaalahooda kaleeto way la tartami karaan sidaasaa waxay keentay in laga dabageeyo raggii markii hore iyagu aqoonta hore u maray in marka dambe gabdhihii maadaama ay isa soo jaan qaadeen in ay markaan qeybtooda iyaguna ay qaataan taasaa keentay iyo maaragtay doodahooda aad arkaysaan runtii dagaalka badana ay muujinayaan say walaalahooda ay ula qeybsalahayeen dalkooda iyo meel kartaba
waa tahay aada baad umaadsan tahay gudoomiye maxamed waan filayan su-aalahaaga lagaaga jawaabay wax su-aal kale waad qabtid
waxaa waaye waxaan rabaa oan ku celshinayaa haddii aan xubnaha boqolkiiba soddon hala siiyo gabdhaha la yidhi haddii aan la siinin maxaa dhici kara maxaa imaan kara haddii tartankan ay ku guuldareystaan boqolkiiba soddonka ay waayaan ma culays ka baxsan maamulada miyaa imaan kara ama noqdo beesha calanka cid kale oo wax la imaan karta miyaa jirta mase waa go-ana ay maamulka uu leeyahay maamul goboleedyada ay leeyihiin ama ay siin karaan ama ay ku weyn karaan arrintiis maxamed sheekh aadaan u maqlayaa runtii koontadan gabdhaha la siinayo ma aha mid dowlad goboleedyada iyo keliya iyagu ay wataan ma aha caalamka wata national community-ga ayaa ka mid ah maaragtay in gabdhaha koontadooda la bixiyo culays laysku saaray way jiraan in gabdhaha laysu siiyo oo laga bixiyo ay saaxiibadooda ragga ah ay la qeyb qaataan culays noocaasa waa jira oo aan maaragtay laga tegi karin gabdhaha marka sidaa darteed ayaa jirta ma ahan wax oo maaragtay
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed waa ku mahad celinaynaa sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan kusoo dhaway dhegeyste magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinaysay gudoomiyaha baarlamaanka
bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamuud warsane oo joogna gabeley somaliland ugu horey waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o ed ah waxaa kaloo aan salaamayaa guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug mudane cali dacal mudane waxaan idinku hambalyeynayaa galmudug ahaan sida wanaagsan ee aad doorashada aqalka sare xubnaha idinku bedeli doona aad ku qabateen su-aasha aan kuweydiinayaa mudan guddoomiye waxay tahay xubnahan aqalka sare aad u doorateen kalsooni intee leeg ayay shacabka galmudug ku qabi karaan maadaama xubnahani aanay ku iman doorasho dadweyne aad baad guddoomiye umarsan
aada iyo aada u mahadsan yahay maxamed aadaan maqlayaa codkiisa runtii waa su-aal meesha amaa laakiin wax kasta waxaa lagu beesgareeyaa xaaladda waddanka uu maraayo waddanka waad og tahay in shacabka soomaaliyeed ay inta meel isugu yimaadeen intooda badan ay maaragtay u odeeyaan qofka weli lama diyaarin laakiin ujeedada loo socdo ayaa taa ah oo aan maaragtay la rajaynayo soomaaliya o dhan ay u socoto waqtigan waqtiga ku xiga in qof kasta oo soomaaliya uu codkiisa dhiibto deegaankiisana uu ku dhiibto sidii lagu gaari lahaa marka waddankan waa ogtihiin dagaal sokeeyo soo maray nabadgelyo la-aana dhowr jeer ka dhacday shacabka dhexdiisa isdilay sidaa darteed waqtigan waqtiga ku xiga ayaa la gaari doonaa in qof kastaba ogtiisa uu dhiibto marka sidii lagu gaari lahaa ayaa middan ah taasina waxay keentay maadaama dowlad goboleedyada iyo dowladaha ay leeyihiin baarlaman baarlamaanka ayaa soo doortay. Hadda waxaan maraynaa xaaladda hadda aan marayno waxay tahay baarlamaanka federaalka in ay soo doortaan shacabka Soomaaliyeed oo deegaanada ka imaanaya inay doortaan qofka ayaga ay rabaan. Marka dambeeta laga sii gudbo waqtiba waqtiga ka dambeysana way ka sii fiicnaanaysaa xaaladahan ka soo baxnay, waad ka warhaysaan waa dhibaatada qabneed. Haddana waxay maraysaa shacabka inay doortaan baarlamaankooda inay iyagu ay doortaan, marka dambeysa way kasii fiicnaanaysaa.
Waa tahay maxamuud, aad baad u mahadsan tahay adiguna guddoomiyahan waan u mahadcelinayaa. Su-aashaada waxaan filayaa in lagaaga jawaabay.
Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin adiga guddoomiyahan.
Waa sidoo kale aad baan ku salaamaynaa oon ku mahadcelinaynaa. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira, isaguna fursad ayaan siinaynaa. Dhegeyste ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga iyo deegaanka joogtada adigoo ku bilaabaya.
Salaamu calaykum, magacaygu waa xasan weeliye, waxaan ku soonahay waddanka Holland. Guddoomiye ku salaamay, sidoo kale waxaan salaamayaa COA-da. Guddoomiye, ma la dhihi karaa maadaama amaan soo xulteen golihii aqalka sare ee baarlamaanka, dadka u soo xulateen ma ahan dad u qalma inay idin matalaan aqalka sare ee Soomaaliya, maadaama aan la soconno in waddanka isbedelayo, in loo baahan yahay dad aqoonyahana dhalinyaraa adinkana aa keenteen, dad hore loogu soo daray siyaasadooda iyo hogaamiye kooxeedyo adinka u heli kara dhalinyaro aqoonyahana ma keentaan?
Waa tahay, waa su-aal dad badan ay isweydiin karaan.
Aad iyo aad umaadsan yahay. Runtii dhalinyarada waxaa waqtigeedii la joogaa oo ay fursadda heli lahaayeen. Runtii tani waxa weeye naftirkeeda horkac oo hore loo kacay waaye. Aqalka sare wuxuu u baahan yahay dad waaye aragnimo leh, dad yaqaana waddanka, dad yaqaana waddamada dibadda, dad yaqaana kaljirka waddanka uu leeyahay, dad yaqaana oo ka jaan qaadi kara xaaladaha waddanka la socon kara ayaa aqalka sare loogu talagalay sideedaba. Laakiin baarlamaanka aqalka hoose waxaa soo geli doona dhalinyaro aada u badan ayaa soo geli doona oo mustaqbalka iyaguna geli doona aqalka sare geli doona oo taariikhda ummaddan iyo maaragtay iyo xaaladaha waddanka uu ku sugan yahay iyo cidda ku xiran waddankan oo la doonayo in wax la gaarsiiyo ama lagala doodo ama yaqaano oo taariikhda waddankan aada ula socdo oo ay aragnimo badan u leh inay aqalka sare tagaan. Laakiin dhalinyaradu waxay kasoo koorsayn doonaan aqalka hoose, kasoo koorsayn doonaan, waxayna u socdaan markaas marba marka dambeysa aqalka sare. Aad un u mahadsan yahay
xasan, adiguna aad baad umahadsan tahay. Su-aashaada waa lagaaga jawaabanayn, wax su-aal kale waad qabtid oo aad dooneyso inuu guddoomiyaha fursadan maanta aad kaga faa'idaystid?
Waa mahadsan tahay Jamaal. Guddoomiye, waxaan weydiin lahaayo labaad mudane, waxaa la joogaa waqtigii isbedelka, waxaa la joogaa waqtigii nabadda. Galmudug horseed muu noqon kartaa nabadda Soomaaliya iyadoo oo maanta ka faa'iideysanaysa fursadda haysato?
Waa tahay
si fiican waa noqon kartaa dadaal badan ayay haysaa Galmudug. Waad ogtihiin gobollada dhexe xaaladahooda iyo waxa ay soo mareen, waad ogtihiin tallaabada hadda lahayana tallaabo hore loo qaaday waaye in Galmudug dadka degani ay isku doortaan iyagoo si nabadgelyo ah wax u dooranaya ama haddii kaleeto maaragtay u doodaya oo wax wada qaybsanaya. Fursad oo runtii ku soo biirtay waaye reer Galmudug ayna tahay inay horseed u noqon doonaan ummadda Soomaaliyeed. Maxaa jira doorashadii horena waad ogeydeen sida ay u dhacday. Hadda aqalka sare sida u dhacana hadda kulley media aad ka arki doontaan, dhammaystirka inta dhimanna waad arki doontaan. Taasi waxay idin tusin doontaa in maaragtay aad ka faa'iideystaan gobollada kale, inay ka faa'iideystaan oo ummadda Soomaaliyeed ayna u noqoto insha allah.
Aad baad umahadsantahay guddoomiye xasan, adiguna waad mahadsantahay oo kaga mahadcelinaynaa sida aad uga qabqaadatay barnaamijka. Guddoomiye, haddii aan ku weydiiyo, waxaa jirta oo dadkuna isweydiin karaan dhinacan doorashooyinkani dhacay, sida ay yacni cadaaladnimada iyo inay ka madax banaanaadaan musuq maasuq iyo dhibaatooyin kale oo dhinaca laaluushka ahi, sidee baad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya dadka walaaca si qaba aad arrinkan ugaga jahil bixin kartaa?
Runtii waxa weeye dadka waa laga wacyigeliyey in musuq maasuq iyo corruption inuuna dhicin, waa laga wacyigeliyey. Waad arki doontaan mediana waa kaga hadalnay in si cadaalada doorashada ay u dhacdo, corruptionna aan la samaynin, wax lagu kala qaadqaatona aanay jirin. Laakiin waad ogtahay ummadda Soomaaliyeed haddee wax lala dhuudhuumanaya ahi waa iska dhici kartaa. Laakiin sida sharciga ah ama sida wanaagsan ah waxay tahay in dadka laga wacyigeliyo oo loo sheego mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka intaba in la yidhaahdo corruption iska ilaaliya, waa in si cadaalada aad u doorataan dadka aad dooranaysaan, dadkaasina waa inay noqdaan dad qualita leh. Waana runtii arrinkaasna waa laga wacyigeliyey in badan oo ka midana, waxaan isleeyahay waa laga soo waa soo raynaysaa.
وتهي أدب ما سنتهاي دنعي خذتك تلفون هذا أيام مركلة فرصتين يا دقيستة يا خذك كجرا دقيستة ما قاعد يدعان كتجوكتي ده ديكو قبل أبي يا دبدين نسوا عاشا أدوي دين سو قدوميها برلمان كجل مدوك عالي قاعد العصر وبرلمان كيسو ما أنت وجوجل استي إنه يسوا صاران حبني يقول رجع أقل كسرة دولدة على ديسي دونا سوماليا كم النقود دونا
ما شاء الله أبان دين سلام يا ما قاعد يقول وفاد ميران إسماعيل شوكت سومالي لان ما حكروا لنا مسؤول ساعات بار السلام يا لكن كل مدوب إياه هو تأري راس بعنا قطان سومالي نهاي أن هو تلقى ورانا وحنا هذا بحنا ما هدرنا كسكية أري راس سومنا قنقطة إنك صار الموضوع كتيرين طب ذاتنا وحنا قبض بيا موضوع ولا نروح ويانين بار لبانكا أظن كنا بسوا دورة كنا أكيد سرت كدورة كان إنه يدين نلمرو حتى واحد رسمي أو مية وهو وراكسون أو بنكي سومالي أبنا قد بسيو حتى مياه وعوية الهدين نوال ضمه هل كأير يدو وشوقه استوهره أو يلعنو بارلمان بانسان يستي أو أنو درسكيس الله شركني أو بارلمان كأير درسكيس الله شركني أو قمال بقمال كأكو إدنين بارلمان كيسي أو دولات كمجالة عنو قفنا مرتحا كتري كري أو أقل كأبدا لنقو إلى علم ينمو يوحكس الشيء أنو تري حتى ما تاع ماشى كيري ما صدق كرتا إلى جل مرو كل رمته ما أنكو رابعي ين أيده هي أنكو رمته إصلاة شمان إلى أنا السنة والسماء عن ده بصار يانا يفتح أي إصلاح ليه أنا أي إصلاة شمان أي إلى بدلان لحريد ولا هذا على إذا أبي أبكدو أبي أبكدو وأولا بدلان إلى جل مرو والله بقى دبل أو جلسة والله بقى دبل أو إسلامي أو دبل إياه دشيد والويل يا جبار السمسنة إني كنت يا وان إنسان الله ليس عاشق بابي سروس إنسان لما دي سلسة سهرة وسكريت بدك تصوصو سنية ولا على وقال كي مسألة كيف تمين إنسان إيا متك الصوع عف تمين إنسان وحن آمد من أروها والصوع مالي لما أقل قدبة إلا الصوع مالي لما أقل قدبتان ما دعي كرتا وعال كيو إلا الصوع مالي لما أقل قدبتان ما دعي كرتا يا مرايا بنورتي نتالي من والد حلقيسة
waad ma san tahay faadmo
aad iyo aad ma san tahay jamaal runtii sababtaas faadmo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waa qof qiir ay ka muuqato oo gabadh Soomaaliyeed ah oo Soomaalinimo ay ka muuqato aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa marka uu horeeyso dagaalada ka jira galmudug runtii dhibaatooyin badan ay u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed markastana dowlad goboleedka galmudug iyo way ka hadleen oo dhibaatooyinka lagu hayo dadka iyo dagaalada socda mar walba waa laga digaa markastana galmudug madaxdeeda waxay ku baaqdaa nabad in maartay shacabka lagu soo dabaalo markastana dowlad goboleedka galmudug waxay diyaar u tahay inay sunnada jamacna la heshiido gacan saarna la sameysato xiriirna ay la sameysato ayay diyaar u tahay reer Buundaanna sidaas oo kale ayagana markasta waa lala hadlaa waa u sheegnaa waa shacab walaal ah dadka degan gaalka dadka waa in dhexdooda colaan laga dhaliyana dowlad goboleedka galmudug diyaar uma aha madaxda dowlad goboleedka galmudug diyaar uma aha markastana waa xaalada sokeeyo la joojiyo inaan kala dhexgalno in maartay wada hadal markasta la wada hadlo arrinkaas arrin dib badan weeye midda saddexaad oo ay ku dartay dowlad goboleedka galmudug waxay diyaar u tahay deegaanada dariska la ah iyo dowladaha kale ee dowlad goboleedyada iyo deegaanada kale diyaarna Soomaalinimada waa raadinaa qof kasta oo Soomaali ah oo muwaadinana iyo jecel yahay midnimada Soomaaliyeed iyo isfaga Soomaaliyeed annaguna aad aan rabnaa inaan maartay isugu taxallujino sidii maartay umada Soomaaliyeed ay mid u ahaan lahayd waana arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii arrinkaasna waa taageersanahay faalama marka waxaan leeyahay dowlad Soomaaliyeed oo runtii qeyr ay ka muuqato waa ilaa Soomaaliyeen iyo Midyan iyo meel aanan tageynin ama markasta aanan lahayn walaa walba soo dhawaada ama wadankan waa ana wadankeena waaye dowlad goboleedka Soomaal ka ka jirtana haddii waa wadan Soomaaliye ee dad Soomaaliyeed waaye marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa gabadhaas
aad badmaasan tahay gudoomiye waqtiga ayaad nasiisay iyo sidaad barnaamijka إنه ولا قيب قادته يخروح ذو بدنين إنه وكذا ما دعين لنا. كاسوحة وهجدوا ميها برلمان كجلم ذوك علي جعل عسر سجوا عددك وجا يخذك تلفون كبرنامج كوقب قاتي حنوم هدعلنا يا سجى يودي سياشي كلا يخذك تلفون نضع برنامج كوقب قات برنامج كواحد يسوع صار هلك النادي كلا سعسين يي أنا قاعد شمال حم عثمان أنت عسين قصو قبل بيننا برنامج كوعتان كدي جيستهنا تنو كل دم بس حبيدا دقي سنة لما أنت يدوس قدو بنا حنك يترينا سدى سوس مقدم حيسال لنا بتقليه
أدو ماتين جمال أحمد عثمان وإن لا سعود سيني يحب انتاسي وعدتان كالقيستا هاتان لقيستا الوحد كسر واتان برنامج كي قناعسي قوحا إنو سو دياري مختار محمد عطوش
كولانتو واناك سندقي سيال وامركر إيو برنامج كقناعسي VOA magalada baydhabo waxaa ka furan madbacado kala duwan oo lagu daabaco buugaagta shahaadooyinka iyo boorarka noocyadooda kala duwan iyadoo ka hor inta aan madbacadahan laga hirgelin magalada baydhabo laga keen jiray boorarka shahaadooyinka iyo buugaagta la daabaco magaalooyin muqdisho ay ka mid tahay madbacada sanjeed magalada baydhabo ayaa ka mid ah madbacadaha wax lagu daabaco ee laga hirgeliyay magalada baydhabo xarunta madbacada Sanjeed ee magaalada Baydhabo waxaan kula kulmay maamulaha xaruntaasi Aadan Mursal Cabdiraxmaan Afare waxaan kala sheekaystay xarunta Sanjeed magaalada Baydhabo iyo adeegyada ay qabato
shirkadan inaan bilowno waxaan ugu dhaliyay maadaama magaalada ay magaalo weyn ay tahay aynan jirin wax madbacada oo xadaabaca sida baararka iyo istaanbooyinka xayeysinta wax walba aanan ka jirin oo loo doonayo Muqdisho maqtashina hata boorarkii la soo sameeyay wadada ay soo mari waayeen waxaan fikirnay in shirkadda Afrikaada qalabkii aan keenno si ay dadka uga maarmaan inay Muqdisho mar walba wax u dirsadaan runtii markii hore dadka ma aqoon waxay ahayd wax dadka markaa la sii barayo dadka hadda way barteen aad iyo aad wax badan baa isbedelay qof walba u baahdo in maaragtay wax daabacdo ama buug ka ahaato ama shahaadooyin ha ahaato Istanbul wax walba waxay ku saabsan hayeysina in si fudud ay maaragtay sifado degdeg ah ay ku helaan meesha ay ka soo jireen laba usbuuc iyo hal usbuuc ay ka soo jireen in isla maalinta ay dalbadaan isla maalinta ay helaan
waxyaabaha aad dadku u daabacdaan maxaa ka mid ah
waxa ka mid ah shahaadooyinka boorarka isaboyinka iyo waxyaabo badan oo sida sawirada waaweyn oo xayeysinta oo big boorada waxa san daawana waxaan u joogaa anaga dad designer ah oo yaqaan farsamada qofka magac iyo wuxuu u rabo iyo alaabta uu baahan yahay sheeganaya kadib anaga u disaan gareyn oo naqshad u sameeyno marka isku afgarno sida inay anfacday markaas kadib aan loo daawaa
wagaarta marka inta badan yaa boorarka iyo idinka daabacda
inta badan waxa naga daawada ganacsatada sida maaragtay qolada carwooyinka dukaamada iyo NGO yada oo ay tarkooda shahaadooyin iyo ID kaarada iyo waxyaabo badan aan u sameeyno sida jaamacadaha iskuulada waxa soo dhanaya wax naga daawada iyo adi dhamaan wixii loo baahdo sida dugsiyada quraanka wax walba wixii boorar u baahan ama u baahan Istanbul u daawana
waa tahay in ugu dambeyntii maxaa la xusi karaa oo xilligan aad ku soo kordhiseen magaalada Baydhabo
magaalada wax weyn ay ku soo kordhisay waxay ku soo qurux bay ku soo kordhisay sida boorada marka laamiyada geeskooda laga taago magaalada way qurxiyaan boorarka maartay dukaamada hortooda laga dhigo waxaa jira boorar badan oo maartay habeenkii magaalada way iftiin ma lahayn jirin boorar badan waxa u sameeyay oo maartay leerar leh oo iftiimaya waxyaabo badan ku soo kordhay qurux aad u weyn ba magaalada ku soo kordhinay
Good hanigay salaantaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo markale inta aan kulmi doono asxaabtana dhageysanaysa waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabad galiyo
ada yuma hadsan yahay muqtar maxamed atoosh oo barnaamijka ganacsiga magaalada baydhabo janaay noogu soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA qof isa soo midaameeyay ayaa isku qarxiyay meel ku dhow goob ay ku baroordiiqayeen degmada waqooyi ee caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad maanta waa sabtidii shalay weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5-7 qof sida uu sheegay telefishinka dowladda Maleeshiyada ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka Edward Yaraminen ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Qaahira waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari warbixintan soo akhriyay
Ay!
ورق قيلنا يا دمر برورنا يا كدمركي قفنا في تيس هراء وسكو قرحيي قدها تين دوين اي دد بدن كجران كواس او كقيب قلي اي مناسبد اي شيعادو كل هايين دقمدا الشعب مقالدا بقداد اي دلك عراق ددك القرحيي اي افري يحسك السند لها اي شيعادو كحسان دلكي امام حسين او اهمد كمد اهويلش او اووغ او اها نبي محمد نحريس اي نبت قليو كركي سها اها تي كاسو كدين تي دقال كدع اي ميل ادو magaalada Karbala qarnigii 7aad afayaanu hadlay militeriga Iraq oo lagu magacaabo Colonel Saad Man ayaa u sheegay warbaahinta Iraq in qofka isqirxiyay uu gudaha u galay suuq qorka ka furan oo laga dhisay teendhooyin tiro badan halkaas oo ay ku sugnayeen dad aad u fara badan wuxuu yiri qofka bamka isku soo xiray wuxuu isku qirxiyay suuqa aadka loo buuxo ee Shalal وحالكاسي كالسعودي مناسبة دا عشورة او اي دد بدن او كسو جيدا قبيل كبهلال او قدبال دا جيين ورباهنت عراق ايا كورن تاي ان مسؤولية دا ويركاسي اي شايقة تاي كوحدة داعش تيفيقة العالم اي دلك ايران ايا اسنا شايقاي ان قفك اسقرحيي لغو مغا عابي جري ابو فهد العراقي ويرارك بمي مغالا دا بقداد ايا كوسو بيق ما يحل عيدا مدى قلب كسيد اي عراق اي اسود ديارين ايان howlgalka dib u xureynta magaalada Mosul ee ku taala dhinaca waqooyi ee Iraq oo ay hadda maamulaan kooxda Daesh Hilal Kashan oo maadada cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University of Beirut ayaa u sheegay VOA in dagaalka Mosul uu sii kicin doono rabshadaha ku saleysan dhinaca madhabta ee ka jira Iraq iyo sidoo kale weerarada ay soo qaadaan kooxaha naftoodilayaasha ah
I think once ISIS is defeated in Mosul, we will see more and more suicide attacks. Even with the capture of Mosul, it will be too early to celebrate victory.
Waxaan u maleynayaa hadii ISIS loo gaga guuleysto dagaalka Mosul, waxaan arki doonaa weeraro aad u badan oo isqirxin ah. Xitaa u dabaaldegida qabsashada magaalada Mosul waxay noqon doontaa mid aad loola soo dhaqsaday. ISIS cidna ma cafinayso haba ugu sii darnaata ee xiisaha ay u qabto bartilmaameedyada Shiicada Iraq. Dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar Al-Abadi oo booqday deegaanka ku hareereysan magaalada Mosul ayaa ugu baaqay dadka kala madhabta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi inay u midoobaan ka xoreynta kooxda Daesh ee magaalada Mosul.
Ada yu mahadsan yahay Noor Xasan Noor Bukhari oo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Edward Yeranayan oo naga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Wararka naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa sheegaya in xaaladu ay yara xasiloonayd magaalada maalmihii ugu dambeeyay oo ay ka dib markii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug dagaalka Gaalkacyo ayaa intii socday waxa uu hakiyay dhaqdhaqaaqii nolosha ee magaalada inta badan dadka magaalada ayaa ka qaxay dagaalka awgii wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan goor dhow ino soo diray
dagaalka Gaalkacyo ee u dhaxeeya maamulada gobolka ka arimiya ayaa hakad geliyay adeegyadii waxbarashada iyo ganacsiga ee Gaalkacyo kuwaasi oo intoodii badnaa xirnaa kadib isku dhacyadii dhaxmaray labada dhinac ay Idrus Cali Waraabe oo ka mid ah maamulayaasha mid ka mid ah goobaha waxbarashada ee Gaalkacyo ayaa ka sheekeynaya saameynta dagaalka uu ku yeeshay goobii waxbarashada ee Gaalkacyo
walaal Soomaanku dabcan saameen baad waxbarashada dhan ay wadareemayaan runtii meel codad ka dhacday oo meel ka dhacday dadka barakaceen ama waxbarasho ka socda dareemaysa saameynta inta la eegtay marka saameyntu way iska ballaaran tahay waxbarasho ma socoto meeshii waxbarasho ka socdaaba yaraatay ma jiraan
dhibaato dagaalka ka soo gaartay goobaha waxbarashada ogaalkaaga ma jirtaa
walaalow dabcan iskoolaadka qaarkood waa jiraan waxa la soo gaartay laakiin ilaa iyo xad iskoolaadka xoogoodu runtii meesha dagaalku ka dhacay kuma sii noolino waxtaameen ma soo yeelan laakiin iskoolka runtii dhanka galbeedka magaalada ku yaala ee Midug Secondary School waa laga yaabaa in maaragtay waxyaabo yar ay gaareen laakiin wax la sheegana ma tagin mana arkine in waxyeelo aan ka soo weynayn ay gargaartay laakiin inta badan goobaha kale waxbarashadu waxa ma soo gaarin wallahi anaga runtii hadaan nahay baxda waxbarashada gobolka Midug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo runtii samaan aad u adag ama dareen aad u adag aan ka muujinayna sababtoo ah sanad kii hore xilligan oo kale adigu bil ka hor bishii 11aad 2020keeda dagaalku dhacay haddana bishii 10aad 8aad dagaalku dhacay marka waa dareemaysa waliba markii horena dagaalku wuxuu ku socday xilli imtixaankii taramka ahay aan qaadi rabno haddana imtixaankii bilahay oo socda oo laba maalmood socda dagaalku dhacay marka saameynta iyo walaaca aan muujinayno waa dareemi kartaa dadka reer madow gaar ahaan reer galkacyo runtii munaasib uma ahan in dagaal uu soo la laabto.
Hodan Cali Diiriya oo ka mid a ganacsatada gaalkacyo ayaa sheegaysa in ganacsiga intiisii badneyd uu xirmay isla markaana ay yaraadeen dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga kadib markii dadkii magaalada gaalkacyo ay ka barakaceen.
Gaalkacyo waa degantahay, ganacsigeeduna aad buu fiican yahay, boo wax dhibaataa ma laha. Colaad waa ka jirtaa, laakiin annagu hadda waa ganacsanaynaa. Suuqu waa furnaa, hadda say tahay colaad meel ay ka jirto ma furnaanayso, waa ogtahay. Qof walbaa si albaabkiisa iriduu fadhiyo waargeysanahay. Baya maya si looga dato, hadda dadki waa qaxay, ummaddii waa qaxday. Yaa waa awooyo, qof walba hantida oo waargeyso. Ma ganacsigu waa yaryar dhaqdhaqaaqiisa, dadku waa qaxeen, ummaddii waa qaxday, badankeeda.
Abwaan Axmed Cismaan Cilmi Burci ayaa tixmirtiya kula hadlaya maamulada gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu tilmaamayaa saameynta dagaalka iyo waxa laga dhaxli karo.
Maamulada inaan waaliyaa maanta ii furan oo weliba reer madow in badan sii madoodiyaan iyagaa macaamili karo tuudhu meel mari ayagaa matala gobolada iyo magacaysteedkii bulshaduna mudaacawto muayadaysahe mana jiro naf iyo maal waxay uga masuugaan waa saca muwaadina haddana meel ku wada noole waa miraha geed qura ka baxay laba mataanaahe waa sabaq mareegta oo kaliya hooyo maqasheed mar waa deris mar waa xidid dhalyana mudan xasuusteed mana ahan dad kala soocmi kara mowdka ka horoobe midna kama maqnaan karo kan kala maxaba awgeed miyi iyo magaalada dad aan saacad kala maarmin muslin magan ilaahay lafloo kala maqaam roone midabkoodu maari iyo oo quruxda loo miisay magli iyo dagaal inay wadaan ma ahan qaynuune shaydaan maryooni iyo jimba muusig loo tubay musuq iyo haddaan maasuq jirin ciilma mudaneen.
Magaalada Gaalkacyo oo muddo ka badan toddobaad ay ka taagan tahay colaad ka dhex aloosan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa sababtay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray dad rayida. Waxaa sidoo kale magaalada ka barakacay boqolaal dadada kuwaasi oo deegaanada ay tageen ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. Waxaa sidoo kale socday dadaal uu wada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo lagu xalinayo colaadda soo laalaabatay ee Gaalkacyo, iyadoo sanadkii hore dabayaaqadiisii dagaal maalmo ka socday Gaalkacyo laga gaaray heshiis. Ha yeeshee weli goobihii Gaalkacyo ay ku dagaalameen ciidamada labada maamul ayaa laysku horfadhiyaa. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu ku eegi jirnay wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waa kan Nuur Bukhari.
Kadib hal todobaad oo ay hakad ku jireen horyaalada kubadda cagta Yurub ayay todobaadkan dib u bilowdeen. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa ka daba tagtay hogaamiyeyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City kadib markii ay shalay 3-2 ku garaacday naadiga Swansea. Arsenal oo badisay kulankeedii lixaad oo xiriir ah waxaa laba ka mid ah goolasha u saxiixay ciyaaryahan Theo Walcott, halka goolka kalena uu u dhaliyay Mas'uud Ozil. Arsenal hadda waxa ay leedahay 19 dhibcood, waxay hoggaanka la wadaagtaa kooxda Manchester City oo sabtidii ka badin weysay kooxda Everton kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kalena, kooxda Chelsea waxay si xarrago leh uga badisay kooxda haysata horyaalnimada ee Leicester kadib markii ay ku dardartay 3 gool iyo Ever. Goolasha waxaa Chelsea u kala dhaliyay Diego Costa, Eden Hazard iyo Victor Moses. Bournemouth waxay 6 gool iyo gool ku xaaqday kooxda Hull City. Stoke City waxa ay 2 gool iyo Ever uga awood sheegatay Sunderland. Crystal Palace waxa ay gool iyo waxba ku garaacday kooxda West Ham United. Kooxda Tottenham oo kaalinta labaad ku jirtana waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda West Bromwich Albion. Dhanka kalena, haddii aan eegno horyaalka dalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa qabatay hoggaanka horyaalka kadib markii ay si weyn uga badisay kooxda Qaranada oo ay ku dharbaaxday 7 gool iyo gool.
kooxda uu leeyahay macallin Diego Simeone wali lagama badanin xilli ciyaareedkan, waxaana hadda ay si raaxo leh ay ugu diyaar garoobi karaan kulanka ay toddobaadkan la ciyaari doonaan kooxda Rostov ee dalka Ruushka ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub. Atletico Madrid waxa ay horyaalka La Liga ee Spain ay ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood, waxaase dhibcahaas la wadaagta kooxda ay mataanaha yihiin ee Real Madrid oo iyaduna u jawaabtay oo xalay 6 gool iyo gool ku karbaashtay naadiga Real Betis. Barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay 4 gool iyo eber kaga faraxalatay kooxda Deportivo La Coruña. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da kooxda Juventus ayaa dhuuqsatay hoggaanka kadib markii ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Udinese. Juve 2 goolba waxa u dhaliyay weeraryahanka da'da yar ee Paulo Dybala. Dhanka kalena kooxda Roma ayaa gool taariikhi ah ka gaartay kooxda Napoli kadib markii ay ku dubatay 3 gool iyo eber. Waxay ahayd guuldaradii ugu horeysay ee garoonkeeda ka soo gaartay Napoli tan iyo bishii May sanadii 2015. Laba ka mid ah goolasha Roma waxa u dhaliyay ciyaaryahan Adan Dzeko, halka goolka saddexaadna uu saxiixay Maxamed Salah. Dhegeystayaal, xubintii sportigana waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya. Haatanna dhinacii heesaha ayaa dib soo dhoweynayna.
Dehaga gurhsisa yu hada daban saga dalalka gutka yu sima hasinda bay daban saga ismi yu gurhsisa gan dalyana kuqiyati sahada qatinaya dalgeysu kafaga haa wa ku daaya skagal dali yada du ku yaartay sahada gaajinaya dalbigay sin kafgaad haa wa ku daaya ilibi madakale kaalay dele rabu firso ene hede tantadiyo saacena dabla xanu waqiyo mush harasooda ee adka ku gudeere li shaad wadaasani lihiri labu firso hedede labu firso sede hede dasadiyo saabkeena khablahanu podaya waqiyo mush harasooda
kaasi Daud Hanfar wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii galabnimada Shacuudiyaano Ismaaciil Xuseen Farjaray ee Saudi tan inta todobaad caaw kulmin waxa ka tagayna sidaas is maqal dambe oo xiiso leh.
Hanatay
قبلها لبودا يا دواقي ومش حرد دودا